สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Steve Jobs in Exile: The Untold Story of Next and the Remaking of an American Visionary คุณสารคดีชีวประวัติธุรกิจและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโดยเจฟฟรีย์เคนว่าด้วยช่วงปี1985ถึง1997หลัง Steve Jobs ออกจาก Apple และก่อตั้ง Next D ผู้สั่งสือไม่ได้มองเวลานี้เป็นเพียงช่องว่างก่อนการกลับไปก่ออบกู้ Appleแต่เสนอว่าเป็นระยะฝึกฝนที่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีบริหารและความเข้าใจตลาดของเขาเคนใช้เอกสารภายในบันทึกคำบอกเล่าที่ยังไม่เผยแพร่การสัมภาษณ์อดีตบุคลากรและภาพการประชุมของ Next D ที่ไม่เคยออกอากาศเพื่อประกอบภาพของผู้ประกอบการที่ทั้งมีวิสัยทัศน์สูงยึดมั่นในรายละเอียดและเผชิญข้อจำกัดอย่างหนักเนื้อหาครอบคลุมความทะเยอทะยานของคอมพิวเตอร์ Next D ความล้มเหลวด้านธุรกิจการหันสู่ซอฟต์แวร์ตลอดจนมรดกของ Next D Stepและ Web Objects ที่เชื่อมต่อไปยังการฟื้นตัวของ Apple จุดประสงค์สำคัญคืออธิบายว่าความพ่ายแพ้และการปรับตัวไม่ได้ลดทอนความเป็นผู้นำของ Jobs หากแต่สร้างผู้นำในรูปแบบที่รอบคอบขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกช่วงออกจาก Apple ถูกวางเป็นการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่ทศวรรษที่ศูนย์เปล่าแกนหลักของหนังสือคือการท้าทายเรื่องเล่าที่ตัดประวัติสตีฟจ็อบส์ออกเป็น2ช่วงง่ายเกินไปคือผู้ก่อตั้ง Apple ผู้ถูกขับออกแล้วกลับมาเป็นผู้กอบกู้เคนให้ความสำคัญกับ10กว่าปีระหว่างกลางเพราะเป็นเวลาที่จ็อบส์ต้องสร้างองค์กรใหม่โดยไม่มีฐานลูกค้าแบรนด์หรืออำนาจจาก Apple คอยรองรับขายังคงนำความเชื่อเรื่องการควบคุมประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบมาใช้กับ Next D แต่ตลาดคอมพิวเตอร์ในเวลานั้นมีผู้เล่นรายใหญ่ระบบนิเวศซอฟต์แวร์และแรงกดดันด้านราคาที่ต่างจากยุคเริ่มต้นของ Apple อย่างมากความต่างนี้ทำให้วิสัยทัศน์เพียงอย่างเดียวไม่พอหนังสือจึงพิจารณาการตัดสินใจผิดพลาดการถูกปฏิเสธจากตลาดการขาดทุนและการปรับโครงสร้างในฐานะข้อมูลย้อนกลับที่บังคับให้ผู้ก่อตั้งเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หลักฐานว่าเขาหมดความสามารถมุมมองดังกล่าวทำให้คำว่าออกจากองค์กรมีความซับซ้อนขึ้นการสูญเสียตำแหน่งอาจเปิดพื้นที่ให้ทดลองสิ่งใหม่แต่ก็ทำให้ต้องพบข้อจำกัดที่เดิมอาจมองไม่เห็นสำหรับผู้อ่านหนังสือชี้ว่าการเรียนรู้ของผู้นำมักเกิดจากการต้องรับผิดชอบผลลัพธ์จริงเมื่อความเชื่อด้านผลิตภัณฑ์เผชิญต้นทุนการผลิตคู่แข่งและความต้องการของลูกค้าโดยตรงประเด็น2ความสมบูรณ์แบบของ Next Cube แสดงทั้งพลังและต้นทุนของการควบคุมทุกองค์ประกอบเคนใช้โครงการคอมพิวเตอร์ของ Next เพื่อสำรวจความตึงเครียดระหว่างความเป็นเลิศด้านการออกแบบกับความอยู่รอดเชิงพาณิชย์ Jobs ต้องการให้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ภาพลักษณ์และประสบการณ์ใช้งานเป็นระบบเดียวกันความทะเยอทะยานนี้ช่วยให้ Next D สร้างเครื่องและสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์รวมถึง Next System ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการบนรากฐาน Unix และแนวคิดการพัฒนาแบบเชิงวัตถุแต่หนังสือไม่ยกความพิถีพิถันขึ้นเป็นคุณธรรมลอยๆเพราะการตัดสินใจด้านรายละเอียดที่มีต้นทุนสูงโรงงานการออกแบบและการวางตำแหน่งสินค้าส่งผลโดยตรงต่อราคาความเร็วในการเข้าสู่ตลาดและความสามารถในการแข่งขัน Next D Cube เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีที่น่าสนใจไม่ได้รับประกันยอดขายผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับกำลังซื้อและความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้าประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยแยกคำว่าออกแบบดีออกจากคำว่าธุรกิจที่ยั่งยืนหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของมาตรฐานสูงแต่แสดงว่าผู้นำต้องตัดสินใจว่ารายละเอียดใดสร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้จริงและรายละเอียดใดเป็นความต้องการของผู้สร้างเองเรียนเชิงธุรกิจคือการควบคุมครบวงจรให้ข้อได้เปรียบได้ก็ต่อเมื่อองค์กรมีทรัพยากรจังหวะตลาดและโมเดลรายได้ที่รองรับต้นทุนของการควบคุมนั้นประเด็น3การเลิกผลิตคอมพิวเตอร์และหันสู่ซอฟต์แวร์คือการยอมรับความจริงของตลาดจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องคือเมื่อ Next Dยุติการผลิตคอมพิวเตอร์ในปี1993และปรับตัวเป็นบริษัทซอฟต์แวร์การเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลดค่าใช้จ่ายแต่สะท้อนการทบทวนสมมติฐานพื้นฐานของธุรกิจเดิม Next D พยายามสร้างแพลตฟอร์มที่รวมเครื่องระบบปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาไว้ด้วยกันเมื่อยอดขายฮาร์ดแวร์ไม่ตอบโจทย์การรักษาแนวทางเดิมจะทำให้บริษัทแบกต้นทุนสูงโดยไม่ขยายฐานผู้ใช้ได้การเน้นการให้สิทธิ์ใช้ Next Stepและการพัฒนา Web Objects จึงเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นองค์ประกอบประกอบเครื่องให้กลายเป็นสินทรัพย์หลักที่นำไปใช้กับระบบของลูกค้าอื่นได้หนังสือให้ความหมายแก่การปรับตัวนี้ในระดับบุคคลด้วย Jobs เรียนรู้ว่าการยอมรับข้อจำกัดของตลาดไม่จำเป็นต้องเท่ากับละทิ้งมาตรฐานหรือวิสัยทัศน์แต่ต้องเลือกว่าแก่นคุณค่าของบริษัทอยู่ตรงไหนกรณีของ Next D แสดงความแตกต่างระหว่างการดื้อดึงกับความมุ่งมั่นการดื้อดึงคือยืนยันรูปแบบเดิมแม้หลักฐานเปลี่ยนไปส่วนความมุ่งมั่นคือรักษาเป้าหมายที่สำคัญแล้วเปลี่ยนวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้นผู้อ่านที่ทำงานด้านผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าการเปลี่ยนจากฮาร์ดแวร์สู่ซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับต้นทุนความสามารถในการขยายธุรกิจช่องทางเข้าถึงลูกค้าและการกำหนดตัวตนใหม่ขององค์กรประเด็น4 Nexty Step และ Web Objects อธิบายว่ามรดกของ Nexty อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานมากกว่ายอดขายเครื่องหนังสือให้ความสำคัญกับผลกระทบระยะยาวของเทคโนโลยี Nexty ซึ่งไม่ควรวัดจากจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้เพียงอย่างเดียว Nexty Step ทำให้เห็นแนวทางระบบปฏิบัติการและเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการนำวัตถุกลับมาใช้และช่วยให้นักพัฒนาสร้างโปรแกรมได้เป็นระบบมากขึ้นเครื่อง Nexty ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ Tim Berners-Lee ใช้พัฒนาเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ยุคแรกที่ CERN ซึ่งย้ำบทบาทของ Next ในประวัติศาสตร์เว็บต่อมาเมื่อ Apple ซื้อ Nexty ในปี1996เทคโนโลยีจาก Nexty Step กลายเป็นรากฐานสำคัญของ Mac OS X และเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์ม Apple รุ่นหลังขณะที่ Web Objects มีบทบาทในระบบเว็บและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยุคแรกรวมถึงระบบที่สนับสนุนบริการของ Apple ในเวลาต่อมาประเด็นวิเคราะห์ของ Kane คือบริษัทหนึ่งอาจล้มเหลวในตลาดแรกแต่ยังสร้างความสามารถหรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีค่ามหาศาลในบริบทใหม่ได้นี่ไม่ใช่การเขียนประวัติศาสตร์ย้อนหลังเพื่อทำให้ทุกความล้มเหลวดูเป็นชัยชนะเพราะ Next ต้องผ่านการลดขนาดและเปลี่ยนทิศทางจริงๆแต่เป็นการเสนอเกณฑ์ประเมินที่กว้างกว่ารายได้ระยะสั้นเทคโนโลยีที่ดีต้องอาศัยเวลาผู้ใช้ที่เหมาะสมและองค์กรที่สามารถนำมันไปต่อยอดจึงจะเผยผลกระทบเต็มที่ประเด็นสุดท้ายภาพของ Job ที่เป็นมนุษย์และการใช้หลักฐานใหม่คือจุดต่างๆของชีวประวัติเล่มนี้แทนที่จะสร้าง Steve Jobsเป็นอัจฉริยะผู้ชนะเสมอหรือเป็นผู้บริหารที่มีข้อบกพร่องเพียงด้านเดียวหนังสือพยายามวางเขาไว้ท่ามกลางความขัดแย้งของการทำงานจริงเขาเป็นผู้ผลักดันมาตรฐานสูงมีความสามารถในการโน้มน้าวและมองเห็นทิศทางเทคโนโลยีแต่ก็สร้างความกดดันต่อทีมทำลายความสัมพันธ์บางส่วนและตัดสินใจด้วยความมั่นใจที่เกินกว่าหลักฐานตลาดในช่วงแรกคุณค่าของการนำเสนอนี้อยู่ที่การไม่แยกบุคลิกออกจากผลลัพธ์ทางธุรกิจวิธีบริหารวัฒนธรรมทีมการใช้เงินและความสัมพันธ์กับนักลงทุนหรือคู่ค้าล้วนมีผลต่อโอกาสของ Nexty Kane ประกอบการวิเคราะห์ด้วยเอกสารภายในภาพการประชุมและการพักเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เคยเผยแพร่รวมทั้งบทสัมภาษณ์และประวัติปากเปล่าจากผู้เกี่ยวข้องจึงมุ่งเติมรายละเอียดให้แก่ช่วงเวลาที่มักถูกสรุปอย่างรวบรัดแม้ผู้อ่านควรระลึกว่าหนังสือชีวประวัติย่อมเป็นการคัดเลือกและตีความหลักฐานแต่ฐานข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้การประเมิน Jobsไม่ต้องพึ่งตำนานของ Apple เพียงอย่างเดียวประโยชน์ทางปัญญาของเล่มนี้คือทำให้เห็นว่าภาวะผู้นำไม่ได้เป็นคุณลักษณะคงที่ผู้นำสามารถเปลี่ยนได้จากการเผชิญผลของการตัดสินใจและการเปลี่ยนนั้นมักไม่ราบรื่นหรือเป็นเส้นตรงโดยสรุป Steve Jobs in Exile เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ Apple ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์การสร้างผลิตภัณฑ์การบริหารบริษัทเทคโนโลยีและชีวประวัติที่ต้องการมากกว่าเรื่องเล่าความสำเร็จแบบตรงไปตรงมาผู้ประกอบการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจได้ประโยชน์จากการมองความล้มเหลวของ Nexty อย่างเป็นรูปธรรมทั้งปัญหาต้นทุนของฮาร์ดแวร์การวางสินค้าเกินกำลังของตลาดและความจำเป็นในการเปลี่ยนจากสิ่งที่ผู้ก่อตั้งอยากสร้างไปสู่สิ่งที่ลูกค้าหรือระบบนิเวศพร้อมรับนักพัฒนาและผู้สนใจเทคโนโลยีจะเห็นความต่อเนื่องจาก Nexty Step ไปสู่ระบบของ Apple ความสำคัญของเครื่องมือพัฒนาที่อาจสร้างอิทธิพลยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของบริษัทเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับ Jobs ที่เน้นการก่อตั้ง Apple หรือการกลับมาหลังปี1997เล่มนี้โดดเด่นเพราะวาง Nexty เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงบทขั้นระหว่างชัยชนะ2ครั้งการใช้หลักฐานใหม่และเสียงจากผู้เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มรายละเอียดให้แก่ช่วงที่มักถูกเรียกอย่างง่ายว่าเวลารกร้างขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จว่าความล้มเหลวจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่เสมอไปแต่แสดงเงื่อนไขที่ทำให้ความผิดพลาดกลายเป็นการเรียนรู้ได้แก่การยอมรับข้อมูลจากตลาดการปรับโมเดลธุรกิจและการรักษาเทคโนโลยีแกนกลางไว้เพื่อหาโอกาสใหม่จึงเป็นงานอ่านที่มีคุณค่าสำหรับผู้ต้องการเข้าใจทั้งข้อจำกัดและมรดกของวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์ เคนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่